Midita zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Nesër bëhet rivarimi 21 mbetjeve mortore të viktimave shqiptare nga vareza masive në rudnit të Serbisë. Ish lideri serbëve të Kroacisë i akuzuar për krime lufte është liruar përkohësisht nga tribunali i Hagës. Nga Gjermania vijnë parashikime shumë të mira për ekonominë e vendit më të fuqishëm të Evropës. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë, familjarët kanë nënshkruar dokumentacionin për pranimin e mbetjeve mortore të 21 personave të gjetur në varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi. Prangjetaj drejtuesi Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur nga qeveria Kosovës tha për Radio Evropa Lirë se dorëzimi i mbetjeve mortore do të bëhet nesër, kur edhe pritet të bëhet rivarimi i tyre. Mbetjet mortore sot qëndrojnë në morgun e Prishtinës, kurse rivarimi prej 20 prej tyre bëhet nesër në fshatin Çikatov dhe një në Glanasel në komunën e Drenasit Thagjetaj. Ish lideri i rebelve serb të Kroacisë Goran Hadžić është kthyer në Serbi pasi tribunali i Hagës ja ka mundsuar lirimin e përkohshëm pas diagnostikimit me kancer në tru. 56 vjeçari, që është vetë deklaruar i pafajshëm, është i dyshuar i fundit që është akuzuar nga tribunali i Hagës për krime lufte në Ballkan. Ai ka qenë president i Republikës së Veçshpallur Serbe të Krainës nga vitin 1992 deri në 1994. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë kryer 23 sulma ajrore që kanë cak militantët e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak gjatë 24 orëve të fundit. Ndërkohë militantët e Shtetit Islamik, sipas Reuters, janë larguar nga kampi Jarmuk afër Damaskut, ku dyshohet se kanë mbetur të ngujuar 14,000 refugjat palestinez. Kjo ka ndodhur pas luftimeve të ashpra, ndërsa aty tani po qëndrojnë vetëm militantët e një grupi tjetër ekstremist Al-Nusra. Institutet kryesore për ekonominë e Gjermanisë kanë ndryshuar shumë parashikimin për rritjen ekonomike të Gjermanisë, raporton AFP. Sipas këtij njoftimi, ekonomia më e fortë e Evropës këtë vit do të rritet për 2.1%, duke u falendëruar çmimeve të lira të naftës, nivelit të ulët të euros dhe shpenzimeve të mëdha të konsumatorëve. Parashikimi i bërë nga katër institute gjermane e ka rritur parashikimin nga 1.2% sa kishin vlerësuar në vjesht rritjen e ekonomisë së Gjermanisë. Një skulptur e Giacometit pritet të shënojë rekord të ri pasi besohet se do të shitet për 130 milion dollar. Skulptura pritet të dalë në shitje muajin e ardhshëm nga kompania Christie. Skulptura 180 cm në bronz e emërtuar Pointing Man është një nga disa punimet e pakta artistike që besohet se mund të arrijnë vlerën përtej 100 milion dollarëve, raporton Reuters.
And I'll tell you all about it when I see you again.
Kënga që kushtohet aktorit Paul Walker dhe që dëgjohet në fund të filmit Furious 7 ka bërë që soundtrack i këtij filmi të arrijë në majet të top listës së albumeve më të pëlqyera në SBA, raporton Reuters. Kolona zanore e filmit të fundit nga seria Fast and Furious, e kënduar nga Wiz Khalifa dhe Charlie Puth, e titulluar See You Again, që po dëgjoni momentalisht, është transmetuar 11.6 milion herë në internet. Deri më tash janë shitur 583.000 kopje të kësaj kënge, ndërsa janë shitur 45.000 kopje të albumit ku gjendet edhe kjo këngë. Këto të dhëna pason suksesin e jashtëzakonshëm të filmit Furious 7, i cili vetëm për 2 javë ka fituar 252 milion dollar në kinemat amerikane. Ky është filmi i fundit i aktorit Paul Walker, i cili vdiqi në një aksident automobilistik në Los Angeles në vitin 2013, pak para se të përfundonin xhirimet e filmit Furious 7.
Without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me materialet të tjera. Problemet në Kosovë nuk zgjidhen në rrugë, ka deklaruar kryeministri Sam Mustafa duke ju referuar paralajmërimeve të opozitës për organizimin e protestës më 18 prill. I menjëhershëm ka qenë reagimi i opozitës, e cila ka thënë se protesta do të jetë patësore dhe me kërkesa të qarta. Kronike Ziadin Gashit.
Qeveria Kosovës ka ashpërsuar gjuhën politike në raport me opozitën në prag të protestës paralajmëruar për datën 18 prill në Prishtinë. Ministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i pari ti, Hashim Thaçi, kanë akuzuar lideret opozitarë se duan të krijojnë tensione në vend me qëllim të krijimit të rrethanave politike për të ardhur në pushtet. Zgjidhja e problemeve në Kosovë arrihet përmes institucioneve dhe jo rrugëve, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa duke ju referuar para lajmërimeve të tri partive opozitare për organizimin e protestave.
Shprehi bindjen time, mendoj edhe bindjen e qeverisë, problemet aktuale në Kosovë do të zgjidhen brenda institucioneve të Republikës së Kosovës, do të zgjidhen me vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ky vullnet është treguar zgjedhjet fundit, gjithë institucionet edhe qytetarët kanë pranuar votën e lirë qytetarëve si instrument kryesor demokratik.
Një përgjigje opozitës i ka dërguar edhe zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi, lider i Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ka vlerësuar se opozita po përpiqet që me dhunë të vijë në pushtet, duke injoruar sipas tij votën e qytetarëve të Kosovës. Protestat e 18 prillit sipas Thaçit janë një mesazh i keq në prag të vendimit të institucioneve të Kosovës për përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës.
Të krijohet një situatë e tillë tensionuese në Kosovë është përpjekje për të mos pasur sukses Kosova në këtë proces që e kemi dhënë si garancion edhe parlamenti i Kosovës. Duhet kuptuar gjithë se pushteti fitohet me votë legjitime, me votë popullore, jo me metoda të revolucioneve proletare.
Në anën tjetër, liderët opozitarë kanë kundërshtuar deklaratat e krerëve të qeverisë së Kosovës, duke u zotuar se protestet 18 prillit do të jetë paqësore. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mendon se partitë në pushtet kanë uzurpuar shtetin, duke numëruar shumë arsye për të cilat sipas tij duhet protestuar.
Do të protestohet me dinitet, mënyrë paqësore, do të jetë masovike, edhe vërtet që është tepru nga shkolla e kapjes shtetit, nga keshpërdorimi dhe abuzimi me qytetarin, çmimi i rrymës, që shumë i shtrat, pastaj me temat që i kem qek, që kanë ndikim direkt të jetë e qytetarit.
Ndërkaq, kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosje, Visari Ymeri, përmes një postimi të tij në rrjetin social Facebook, ka shkruar se protestat të shtunës do të jetë paqësore, kurse kërkesat kryesore sipas tij do të jenë të shfuqizohen vendimet e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për shtrëngtimin e rrymës, pastaj që kombinati Trepça të shpallet me ligj ndërmarrje publike me status të veçantë, që të shkarkohet ministri i drejtësisë Hajdetin Kuçi, të dorëhiqet kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani, të shkarkohet menaxhmenti i radiotelevizionit të Kosovës, si dhe të ndalet krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.